Ilgadējais palestīniešu līderis Jasirs Arafats nomira 75 gadu vecumā 2004. Gada novembrī militārajā slimnīcā Parīzē, kur bija ārstējies vairākas nedēļas pēc tam, kad strauji pasliktinājās viņa veselība. Ārsti nespēja konstatēt precīzu nāves cēloni, autopsija netika veikta. Tas radīja pamatu spekulācijām par iespēju, ka viņš noindēts. Pērn jūlijā atsaucoties uz Šveicē veiktiem laboratoriskajiem pētījumiem, telekanāls Al Jazeera nāca klajā ar versiju, ka Arafats noindēts ar polonīju. Pētījumi bija balstīti uz bioloģiskajiem paraugiem, kas iegūti no Arafatam piederējušajām lietām. Pirms gada novembrī viņa mirstīgās atliekas tika ekshumētas. Šveices, Francijas un Krievijas eksperti no tām paņēma apmēram 60 paraugus. Tagad Šveices zinātnieki izpētījuši arī kaulu paraugus, un ziņojums nonācis telekanāla Al Jazeera rīcībā. Tajā teikts, ka Arafata mirstīgo atlieku analīzes mēreni apstiprina pieņēmumu, ka nāvi izraisīja saindēšana ar poloniju 210. Vo Universitātes slimnīcas Lozonā 10 eksperti ziņojumā norādīts, ka veicot jaunas toksikoloģiskas un radiotoksikoloģiskas izmeklēšanas, konstatēta negaidīti augsta polonija 210 un vara 210 aktivitāte paraugos, kas ņemti no Arafata ribām, iegurņa un augsnes, kur atradās viņa mirstīgās atliekas. Al Jazeera apgalvo, ka paraugos radioaktīvā polonija līmenis normu pārsniedz vismaz 18 reizes, un zinātnieki teikuši, ka viņi ir līdz 83% pārliecināti, ka bijušais palestīniešu līderis ar to nogalināts. Tiesu medicīnas eksperts no Lielbritānijas Davids Barklīs Al Jazeera paziņoja, ka viņam par to nav šaubu.
Ja es būtu tiesnesis žūrijā, man tas būtu pilnīgi drošs pierādījums. Manuprāt, nav šaubu, ka tas bija polonijas, kas izraisīja Jasira Arafata nāvi.
Ar izpētes rezultātiem iepazīstināt arī bijušā palestīniešu līdera atraitne Suha Arafata, un viņa uzskata, ka vīrs nogalināts, to piedēvējot politiskai slepkavībai. Viņa tomēr atzīst, ka nezina, kurš to būtu izdarījis un kāpēc, jo Arafatam viņa dzīves laikā bijuši daudz ienaidnieku.
When they came with the results, mourning Yasser again, you know.
Kad viņi ieradās ar rezultātiem, es atkal sēroju par Jasseru, it kā viņi man būtu pateikuši, ka viņš tikko nomiris. Es neapstāšos. Es un mana meita iesim uz visām pasaules tiesām, lai sodītu to, kurš izdarīja šo noziegumu.
Šveices pētnieki vienlaikus uzsver, ka ir pagājis ļoti ilgs laiks un radioaktīvā polonija sadalīšanās laiks ir ātrs. Tādēļ viņi nevar ar 100% pārliecību apgalvot, ka tas ir nāves iemesls. Paralēli izmeklēšanu veic arī Francijas un Krievijas zinātnieki, bet šie rezultāti vēl nav publiskoti. Tomēr Krievijas federālās medicīnas un bioloģiskās aģentūras vadītājs Vladimirs Uiba nesen izteicies, ka polonija pēdas Arafata mirstīgajās atliekās nav atrastas. Aģentūra gan vēlāk noraidīja, ka tas būtu uzskatāms par oficiālu paziņojumu. Gince Moliņš, Latvijas radio.